Alhamisi Aprili 9 mwaka 2020, imetimia saa 12 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni pamoja na kuongezeka kwa hofu ya watu kupata msongo wa mawazo na matatizo mengine ya kiakili kutokana na wasiwasi inayosababishwa na ripoti za maambukizi ya virusi vya corona.
Hiyo stress ambayo inatokana na kuona kwamba hauwezi lisha watoto wako, hauwezi jilisha, itaendelea kuathiri hao watu, na tutaona kwamba pengine itafika mahali watashindwa kustahimili. Wengine watakuwa wagonjwa kabisa, wapate depression, wengine PTSD na magonjwa mengine.
Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, madaktari waliokuwa mstari wa mbele kupambana na Ebola watoa mafunzo kwa madaktari wenzao jinsi ya kupambana na virusi vya corona.
Lazima watu wengine wajue watahudumia wagonjwa namna gani. Na sisi kama madaktari ni wachache sana, alafu hatuwezi kufanya kazi wenyewe, ndio maana tunaonesha wengine kitu gani cha kufanya wakati mgonjwa ana shida ya kupumua.
Baadaye utasikiliza makala ya matukio ya Afrika na Hadija Riami. Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anaendelea kupata nafuu wakati akiwa amelazwa kwenye chumba cha watu mahututi ambako anapokea matibabu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Johnson mwenye umri wa miaka 55 alilazwa kwenye hospitali ya St. Thomas mjini London Jumapili iliyopita na kisha kupelekwa kwenye wodi ya watu wanaohitaji msaada maalum siku iliyofuata. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa utamaduni wa Uingereza Oliver Dowden amesema mapema leo kuwa Johnson anaendelea kupata nafuu. Wakati Johnson akiwa hospitalini, Uingereza inakabiliwa na changamoto mbili kubwa, moja ikiwa ni kuongeza bajeti ya matumizi ya serikali ili kukabiliana na janga la corona, na la pili ni kuchukua hatua ya lini shughuli za kawaida zitarejeshwa. Taifa hilo la tano kiuchumi duniani linakabiliana na hali ngumu kiuchumi tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Wataalamu wa afya wanasema kuwa Uingereza sasa inakaribia kilele cha maambukizi hayo, ambapo idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka wakati huu wa Pasaka kabla ya kuanza kushuka tena hapo baadaye. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba linahitaji dola milioni 130 kwa shughuli za huduma za dharura nchini Zimbabwe, ambako ukame na kuduma kwa uchumi kumesababisha upungufu mkubwa wa chakula na hali kuwa mbaya zaidi kutokana na janga la virusi vya corona. Mkurugenzi wa WHO nchini Zimbabwe Eddie Rowe anasema wanahitaji fedha hizo kwa shughuli zao za dharura hadi mwezi wa Agosti ili kuepusha janga kubwa zaidi nchini humo. Ingawa kuna watu 11 tu walioripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19, lakini wataalamu wa uchumi wanatabiri inaweza kukabiliwa na kudumaa kwa uchumi kwa mara ya pili mfululizo mwaka huu pale janga hilo la afya likisababisha shughuli zote za kiuchumi kusita nchini humo. Rais wa China Xi Jinping anatoa msaada wa rasilimali kwa nchi za Kiafrika, hasa Afrika Kusini, katika mapambano ya kudhibiti mlipuko wa COVID-19. Vyombo vya habari vya China vinasema Jing amezungumza jana kwa njia ya simu na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kuhusiana vipi taifa hilo la Afrika Kusini litakavyowasiliana na Beijing na kupata msaada katika hatua za mwanzo mwanzo za kupambana na virusi hivyo. Zia amesema China itashirikiana kiujuzi katika kuzuia, kudhibiti na kudhibiti virusi vya corona na kuimarisha ushirikiano na Afrika Kusini katika nyanja ya huduma za afya. Zia pia amewasihi raia wa China nchini humo kusaidia na kutoa msaada wao wa kimaarifa kwenye juhudi za kupambana na mlipuko huo. Na mkuu wa utawala wa rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na rais wa chama cha UNC Vital Kamerhe ametoa wito kwa wafuasi wake kuwa watulivu wakati anashikiliwa katika jela kuu ya Kinshasa ya Makala. Tangu jana jioni, wakuu wa chama chake wamelaani namna alivyowekwa rumande mara tu baada ya kusikilizwa na mwendesha mashtaka mkuu kuhusiana na ubadhilifu wa mali ya umma. Abdishakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Msemaji wa chama cha umoja kwa ajili ya taifa la Kongo UNC, Gabin Lulendu, amelaani jinsi mshauri huyu wa rais alivyowekwa rumande Jumatano jioni mara tu baada ya kusikilizwa na mwendesha mashtaka mkuu kuhusiana na tuhuma za utumiaji mbaya wa fedha za miradi mkubwa wa ujenzi wa miundombinu na makazi ya watu wenye kipato cha chini unaofahamika siku hizi kama saut de mouton, kuruka kwa kondoo, ambao rais Tshisekedi aliahidi kuanza kutekeleza mnamo siku 100 za kwanza za utawala wake. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Lulendo amesema rais wa chama hicho Khamere kutoka jela ya Makalala amewataka wafuasi wake kuwa watulivu na kutambua hii ni njama ya kisiasa na kwamba hausiki kwa njia yoyote katika ubadhirifu wa mali kuhusiana na mradi huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Bukavu anasema polisi waliwafurusha watu waliokuwa wanajaribu kufanya maandamano mjini humo pamoja na kijiji cha Walungu anakotoka Khamere ili kulani namna kiongozi wao alivyotendewa. Si ofisi ya rais Tshisekedi wala ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu zilizotoa taarifa yote hii leo kuhusu kadhia hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Singapore leo imethibitisha visa vipya 287 vya corona, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kwa siku moja na kufikisha jumla ya idadi kuwa 1910. Maambukizi mapya 200 yanasemekana kutokea kwenye mabweni ya wafanyakazi wa kigeni baada ya serikali kuwaweka kwenye hali hiyo ikidai kuwa wanachangia ongezeko la maambukizi nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Singapore ina maelfu ya wafanyakazi wa kigeni wanaoishi kwenye mabweni, wengi wao wakifanya kazi za ujenzi. Shughuli nyingi zikiwemo mashule zimesimamishwa kwa muda wa wiki moja kuanzia wiki hii, ikiwa kama hatua ya kudhibiti maambukizi ya corona. Visa vya maambukizi ya corona vinazidi kuongezeka Japan na India, wakati miji mikubwa iliyoathiriwa na janga hilo hapa Marekani na Ulaya ikitathmini kuhusu ni lini italegeza masharti ya kusitisha shughuli na ambayo yanaonekana kuzalisha matunda. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Japan leo Alhamisi imetangaza visa vipya 500 vya maambukizi, swala ambalo limezua hofu kutokana na kuwa taifa hilo lina watu wengi wa kongwe wanaosemekana kuadhiriwa zaidi na virusi hivyo. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ametangaza hali ya dharura ya kitaifa bila kusitisha shughuli za kawaida mjini Tokyo pamoja na kwenye miji mingine mikubwa 6 mapema wiki hii. Kampuni nyingi kwenye taifa hilo lenye viwanda vingi zinasemekana kuendelea na shughuli zake kama kawaida, swala linaloendelea kusababisha misongamano mikubwa kwenye usafiri wa umma. India yenye idadi ya watu bilioni 1.3 imesitisha shughuli zote hadi wiki ijayo, huku ikizingira maeneo yaliyoathiriwa zaidi ambako watu wanapelekewa dawa na chakula bila kuruhusiwa kuondoka. Taarifa kutoka Wizara ya Afya India zinasema kuwa idadi ya maambukizi imepita 5000 huku vifo vikiripotiwa 166. Wakati huo huo, idadi ya maambukizi pamoja na vifo inasemekana kushuka kwenye mataifa ya Italy na Spain ambayo tayari yameshuhudia jumla ya vifo 30,000. Na thamani ya hisa katika masoko ya fedha ya dunia imepanda kidogo hivi leo kutokana na matumaini kwamba huenda janga la afya kutokana na ugonjwa wa mapafu wa COVID-19 ukakaribia kufikia kilele chake na kuweza kuanza kupunguka karibuni. Bei katika masoko ya Ulaya zimepanda kwa siku ya 4 mfululizo kwa 1.7% hivi leo. Wakati huo huo, hali ya matumaini imekuwepo leo kutokana na habari kwamba wazalishaji wakuu wa mafuta duniani wanaweza kupunguza kwa idadi kubwa ya uzalishaji wanapokutana kwa njia ya mawasiliano ya video hivi leo. Bei ya mafuta imepanda kwa 6.18% hapo jana jioni na kufikia $25 kwa pipa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi, Dodoma FM Tanzania, Radio Rakombu na Ghana mpakani mwa DRC na Uganda, Radio Kaya pwani mwa Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu, na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Tuelekee Goma, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo madaktari waliokuwa mstari wa mbele kupambana na mlipuko wa virusi vya Ebola nchini humo wamejitolea kutoa mafunzo kwa madaktari wenzao jinsi ya kuwasaidia wagonjwa wa virusi vya corona. Madaktari hao wanatoa mafunzo hasa kwa wenzao wanaofanya kazi katika sehemu zenye mazingira magumu ya kazi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, anaripoti kamili.
Dr. Mumbere Kigai, mmoja wa wakufunzi wa wauguzi na madaktari hapa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini, akitoka kunako hospitali kuu ya Heal Africa hapa Goma, amesema kwamba wameamua kuwapa mafunzo wengine, hasa wanokuwa katika sehemu hatarishi ambao waweza kupata ugonjwa wa corona.
Corona virusi ni pandemi, alafu ni watu wengi wanaugua. Uweze kufanya kazi mwenyewe, lazima watu wengine wajue watahudumia wagonjwa namna gani, na sisi kama wadaktari ni wachache sana, alafu hatuwezi kufanya kazi wenyewe. Ndio maana tunaonesha wengine kitu gani cha kufanya wakati mgonjwa ana shida ya kupumua na anahitaji kukua support na ventilator.
Corona ambayo inashika kasi hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako kuna wagonjwa 270 hadi sasa na wengine 20 wakiwa wamefariki kote Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Karibu 5% ya wagonjwa wanao ugonjwa wa COVID ni wagonjwa ambao watakuwa mahututi.
Wagonjwa wanaolengwa sana ni wale wa corona ambao hukumbwa na matatizo ya kupumua, akisema Dr. Jean-Pierre Kaposo Mwenjire.
Tunafundisha wanganga ambao wanaita wa anesthesiste, wa injantiste, amemta wa reanimateur, kwa kuweza kumsaidia mtu anayekuwa na ugonjwa wa corona ambaye iko na problemu ya respiration.
Huku wengine wakifundishwa namna ya kujilinda na hata kuwalinda wagonjwa.
Ndio maana inabidi kujua na kujifunza namna ya kujikinga wewe binafsi.
John Baeleni ni mmoja wanaofunza madaktari, akisema kwamba kikubwa ni kuwafunza wale wanaofahamu teknolojia mpya kwa kupambana na corona.
Science inasonga mbele, inaendelea mbele. Kuna vifaa ambazo hatukuwa nazo mbele. Ni lazima tupate kuwapatia level, yani kujua kila mtu apate hiyo knowledge, ili tunapotuma mtu fulani kwa kituo fulani kwa kutibu wagonjwa apate kabisa kurenew,
na wengine kufundishwa namna ya kutumia vifaa mpya vya kisasa, hasa vile vya elektroniki, kuwapa nguvu wagonjwa wasiojiweza. Zabamita, mmoja wanaopewa mafunzo.
Atuka kuna kitu kidogo inaongezeka ndani mwetu, kama vile kutumikisha hii marespirator. Tulikuwa hatujue kuitumikisha, lakini kupitia mafundisho tumejua kutumikisha hizi mashine.
Huku shirika la madaktari wa anesthesist wanaokuwa kwa muda wote na wagonjwa wakisema ni kupunguza vifo vya watu. Kambale Kachuva Poto:
sisi tutajikaza kwa Nord Kivu kusipo hata kifo moja ambayo inatokana na corona.
Ifahamike kwamba mafunzo hayo yamefanyika chini ya uongozi wa kanisa Katolika, akisema Candida Kaboy Auguste kutoka shirika la Caritas. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Hali ya wasiwasi kutokana na hofu ya kuambukizwa virusi vya corona inaripotiwa kusababisha msongo wa mawazo katika baadhi ya watu. Nchini Kenya kuna hofu ya wahudumu wa afya wanaowashughulikia wagonjwa wa virusi vya corona kuathirika kisaikolojia kutokana na maambukizi na vifo, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi.
Wataalam wanasema matatizo ya afya ya akili yanaonekana kuongezeka kote duniani kutokana na janga la virusi vya corona. Wafanyikazi wa huduma ya afya wanasema kuwa na uwezekano wa kuathirika zaidi ikifuatiwa na watu walio katika karantini na familia zao. Nchini Kenya ambako virusi hivi vimeathiri pia, mtaalam wa afya ya akili Regi Mwenja anasema huenda nchi ikahitaji msaada wa kisaikolojia sawa na ule wanaopewa waathiriwa wa vita na majanga.
Ni binadamu kama sisi, ni binadamu kama mtu mwingine yoyote. Kwa hivyo hili janga pia wanaliogopa, linawapea wasiwasi. Na wao kidogo wako na tatizo zaidi kwa sababu kwa kila siku wakiwa kazini wanakutana na hawa watu ambao wako na ugonjwa wa corona, wanawatibu, alafu wanawaona pengine wakiaga. Kwa hivyo kwa watu ambao ni wahudumu wa afya, especially wale ambao wanafanya katika kliniki ambazo zinawahudumia hawa wagonjwa wa corona, wao ndio wameadhirika zaidi kwa afya ya akili kuliko pengine mtu mwingine yoyote.
Shirika la afya duniani WHO limekiri kuwa janga hili la corona linaweza kuchangia msongo wa mawazo na limeshauri watu wachague kwa umakini vyanzo vyao vya habari. Kauli hii ikiwa dhahiri hasa katika mitandao ya kijamii ambapo kila kukicha kuna taarifa mpya zinazochanganya watu kuhusu COVID-19.
Tunaona katika social media, especially hapa nchini Kenya, tunaona information nyingi sana ambazo zinapitishwa ama watu wanashare ambazo si za ukweli, ambazo zinaongezea uoga, ambazo zinafanya watu wengine wafikirie kwamba pengine huu ugonjwa unawapata watu kutoka sehemu fulani. Tunaona mwanzoni tulisema Afrika haipati huu ugonjwa. Sasa tumeuona, umefika na umeanza kuna watu ambao wameanza kupoteza uhai wao kupitia kwa ugonjwa.
Wataalamu wa afya ya akili wanahoji kuwa iwapo serikali itapiga marufuku ya kutotoka nje kabisa, basi hatua hii huenda ikaathiri zaidi watu kisaikolojia.
Ukae kwa nyumba siku moja, mbili, ya tatu na hauna chakula. Hiyo stress ambayo inatokana na kuona kwamba hauwezi lisha watoto wako, hauwezi jilisha, itaendelea kuathiri hao watu. Na tutaona kwamba pengine itafika mahali watashindwa kustahimili. Wengine watakuwa wagonjwa kabisa, wapate depression, wengine PTSD na magonjwa mengine.
Idadi ya wanaothibitishwa kuugua virusi vya corona vinazidi kuongezeka nchini Kenya, huku serikali wiki hii ikitangaza kuwafungia mahali waliko wakaazi wa maeneo yaliyo na visa vingi vya virusi vya corona. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Nchini Tanzania, wamiliki wa mtandao maarufu wa Jamii Forums unaoandika habari za ufichuzi watafikishwa tena mahakamani Aprili 23 kujibu mashtaka mawili, ikiwemo la kuendesha mtandao unaodaiwa kutosajiliwa nchini humo. Wamiliki hao akiwemo kiongozi wake Maxine Melo jana Jumatano waliagizwa na mahakama kulipa faini ya shilingi milioni 3 au kufungwa gerezani mwaka mmoja. Melo hata hivyo amepinga hukumu hiyo na kukata rufaa, anavyoripoti George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Wakati akiwa tayari amewasilisha hoja kwa kata rufaa dhidi ya hukumu iliyotolewa jana na mahakama ya Kisutu iliyomtia hatiani kwa kushindwa kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kufanya uchunguzi wake, mmiliki huyo wa Jamii Forums anakabiliwa na mashtaka mengine mawili ambayo mazingira yake yanadaiwa kufanana na yale yaliyotolewa maamuzi. Maxence Melo ambaye hivi karibuni alitambuliwa na makamu wa rais wa Marekani kutokana na mchango wake kupigania uhuru wa upashaji habari, ameiambia VOA kwamba atapanda tena kizimbani mwezi huu. Amesema msingi wa mashtaka yake anachukua sura inayoeleza kwamba mtandao wake umeshindwa kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi lililotaka kujua vyanzo vya taarifa zinazopeperushwa katika mtandao wake wa Jamii Forums.
Linahusu masuala kama yale yale, kwamba kwanza shtaka ina mashtaka mawili. La kwanza ni kwamba tuliendesha mtandao ambao haujasajiliwa nchini Tanzania, ambayo baadaye kaja kudaiwa kwamba okay, sawa, tumesajili lakini hatuutumii ukiwa umesajiliwa Tanzania. Na shtaka la pili sasa linasema kwamba tuliwanyima polisi ushirikiano kuambia chanzo cha taarifa zilizokuwa zikihusisha benki ya CRDB na ukatwaji wa makato yasiyo sahihi na pamoja na michezo michafu katika uwanja wa taifa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo mashtaka utaona yote yanakuwa yanaongelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi, lakini akitaka kujua vyanzo vya taarifa.
Hapo jana mmiliki huyo alitiwa hatiani kwa kosa la kuwazuia askari polisi kufanya kazi zao, makosa ambayo yanadaiwa kufanywa kati ya Aprili mosi 2016 na Disemba 13, 2016. Kesi hiyo ilifunguliwa mahakamani hapo miaka 4 iliyopita. Mwanaharakati huyo ameipinga hukumu hiyo na amewasilisha mahakamani kusudio la kukata rufani. Nayo mashirika kuletea haki za binadamu yanasema yataendelea kuwa nyuma yake yakiunga mkono juhudi zake. Mmoja wa ratibu wa mtandao wa mashirika kutetea haki za binadamu, Onesmo Ole Ngurumwa, amedokeza azima yao ya kuendelea kuwa bega kwa bega na mwanzilishi huyo wa Jamii Forums.
Lakini sisi kama wadau wa habari na watu ambao tunaamini kwamba watu wa taarifa wanahitajiwa kulindwa, tunaamini kabisa kwamba maamuzi haya yanatupa mlango sisi wa kukata rufaa.
Shauri hilo ambalo hukumu yake iliahirishwa kwa zaidi ya mara 4 liliwasukuma wanaharakati wengi wa masuala ya uhuru wa vyombo vya habari na haki za binadamu kulifuatilia kwa karibu, hasa kutokana kuwa ni moja mashauri ya mwanzo mwanzo kabisa kufunguliwa tangu kuanza kutumika kwa sheria ya makosa mtandao ya mwaka 2015. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika matukio ya Afrika, tunazungumzia tishio la janga la virusi vya corona kwa watu wasio na makazi katika eneo la Sahel barani Afrika. Eneo hilo limekumbwa na mzozo na kuchochea hofu kubwa kwa maelfu ya watu wasiokuwa na makao, ambao mara kwa mara wanakuwa wamejazana kwenye kambi. Katika kambi ya Seno, nje ya viunga vya mji mkuu wa Mali, Bamako, wakimbizi wameshutushwa na wazo kuwa maambukizi ya corona huenda yakafika katika ujirani wao. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Hamdun Bukariberi anaishi katika kambi ya watu wasiokuwa na makazi nje ya mji mkuu wa Mali, Bamako. Beri, babu mwenye ndevu nyeupe, alikimbia katikati ya Mali na familia yake ya watu 23 na kwenda kuishi kwenye kambi nje ya mji mkuu.
Bon, le défi c'est plus d'abord compliqué que le déplacer parce que ils ne connaissent personne. Ils n'ont rien. Ils n'ont personne.
Tuna wasiwasi wa kukumbwa na maambukizi kiasi kwamba hatupati usingizi usiku wala mchana. Naishi hapa na familia yangu nzima, kama mmoja wetu atakumbwa na ugonjwa itakuwa balaa. Bahati mbaya tuko hapa kwa sababu hatuna jinsi. Tunaweza kukaa hapa kufikiria mambo mabaya, kwamba mmoja wetu anaweza kupata maambukizi.
Tayari ni miongoni mwa nchi maskini sana duniani. Mali, Burkina Faso na Niger zinajitahidi sana kukabiliana, kujaribu kuudhibiti uasi wa wanajihad ambao wamewalazimisha kiasi cha watu milioni 1 kukimbia makwao. Wengi wamepatiwa hifadhi katika kambi ambazo zimezagaa kote katika ukanda wa kusini mwa Sahara, ambako hakuna huduma za msingi na ambako watu wanaishi katika msongamano katika mahema madogo. Ibrahim Sare, mfanyakazi wa huduma za kibinadamu, anaelezea.
Aladu jema mitantako, nyalo mitantako. Mimi na sababu yogiri jamaa wakanyi jirufu.
Ni changamoto ya ziada kwa watu wasiokuwa na makazi, kwa sababu hawamjui yeyote, hawana chochote na wote wanategemea mtu mwingine nje ya kambi au msaada kutoka kwingine.
Sahel imegubikwa na vita tangu mwaka 2012, wakati waasi wanaotaka kujitenga walipokamata eneo kubwa la kaskazini mwa Mali na kuchochea mzozo ambao tangu wakati huo umewahusisha wanajihad. Mapigano halafu yakaligubika eneo la katikati ya Mali na pia kusambaa katika mataifa jirani huko Sahel na eneo la Burkina Faso na Niger. Maelfu ya wanajeshi na raia wameuawa hadi hivi leo, lakini watu wengi zaidi wamekimbia ghasia na kutafuta hifadhi katika vijiji jirani au maeneo ya karibu kwenye mipaka ya nchi, kwa matumaini kwa haya yatapita baada ya muda, kwa mujibu wa Beri. Wengi wao wanaishi maisha mabaya katika kambi za muda wakitegemea misaada. Maji mara nyingi ni adimu, chakula kinatolewa kwa mgao na huduma za vyoo ni chache. Virusi vya korona pia vinaongezeka kote katika mataifa haya matatu ya Sahel, ambako kuna hofu miongoni mwa serikali ambazo hazijajitayarisha kwa mlipuko mkubwa.
Voilà, en fait, nous sommes venus ce matin à Senou pour faire une campagne pour...
Tumekuja Senou kuanza kampeni zetu za kuelimisha kuhusu virusi vya corona. Tunapozungumzia kampeni ya kuelimisha watu kuhusu virusi vya corona, pia ina maana vifaa vinavyotumika. Kwa hivyo tumevileta vifaa hivi vya afya kwenye kambi ya Senou. Tulianza na Senou kwa sababu tumekuwa tukifanya kazi hapa tayari, kwa hivyo ilikuwa ni rahisi mno kupata imani ya wakimbizi.
Mali imerekodi zaidi ya visa 40 vya virusi vya corona na vifo vitano mpaka hivi sasa. Burkina Faso ina zaidi ya kesi 300 na vifo 18. Na Jinja ina kesi zaidi ya 200 na vifo 10.
Ni makala ya matukio ya Afrika yanayoandaliwa na Hadija Riami na kuletwa kwako kila Alhamisi. Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari.
Kabla ya kutamatisha matangazo yetu ya leo, huu hapa muhtasari wa habari. Visa vya maambukizi ya corona vinazidi kuongezeka Japan na India, wakati miji mikubwa iliyoathiriwa na janga hilo hapa Marekani na Ulaya ikitathmini kuhusu ni lini yatalegeza masharti ya kusitisha shughuli na ambayo yanaonekana kuzalisha matunda kufikia sasa. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anaendelea kupata nafuu wakati akiwa amelazwa kwenye chumba cha watu mahututi ambako anapokea matibabu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Johnson mwenye umri wa miaka 55 alilazwa kwenye hospitali ya St. Thomas mjini London Jumapili jioni na kisha kupelekwa kwenye wodi ya watu wanaohitaji msaada maalum siku iliyofuata. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri wa utamaduni wa Uingereza Oliver Dowden anasema mapema leo kwamba Johnson anaendelea kupata nafuu. Singapore leo imedhibitisha visa vipya 287 vya corona, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kwa siku moja na kufikisha jumla ya idadi kuwa 1910. Maambukizi mapya 200 yamesemekana kutokea kwenye mabweni ya wafanyakazi wa kigeni baada ya serikali kuwaweka kwenye hali hiyo ikidai kuwa wanachangia ongezeko kubwa la maambukizi nchini humo. Idadi ya maambukizi na vifo kutokana na janga la COVID-19 katika nchi zilizoathirika zaidi inaongezeka, ambapo kulingana na takwimu za shirika la afya duniani kuna watu 1,300,056 walioambukizwa kufikia asubuhi ya leo, ingawa baadhi ya mashirika ya habari yakitoa idadi ya zaidi ya watu 1,100,500. Rais Bahman Saleh wa Iraq ameteua mkuu wa idara ya ujasusi Mustafa Kademi kuwa waziri mkuu mteule wa tatu mwaka huu, siku moja tu baada ya aliyemtangulia Adan Zulfi kutangaza ameshindwa kuunda serikali yake. Kademi mwenye umri wa miaka 53 amekuwa na uhusiano wa muda mrefu na Marekani, lakini wachambuzi wa kisiasa wanasema ameimarisha pia uhusiano wake na Iran, hasimu mkuu wa Washington katika miezi ya hivi karibuni. Na dhamani ya hisa katika masoko ya fedha ya dunia yamepanda kidogo hivi leo kutokana na matumaini kwamba huenda janga la afya kutokana na ugonjwa wa mapafu wa COVID-19 ukakaribia kufika kilele chake na kuweza kuanza kupunguka hivi karibuni. Bei katika masoko ya Ulaya zimepanda kwa siku 4 mfululizo kwa asilimia 1.7 hii leo. Wakati huo huo, hali ya matumaini imekuwepo kutokana na habari kwamba wazalishaji wakubwa wa mafuta duniani watakutana ili kujadilia kuhusu bei za mafuta.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekezi Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, uwe na usiku mwema, usiku mtulivu. Asante kusikiliza Sauti Amerika.